ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับรัฐมนตรีหวังอี้ของกระทรวงการต่างประเทศจีนประเด็นที่บุคคลทั้งสองหารือกันครอบคลุมเรื่องต่างๆทั้งหมดในความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการตอบสนองการที่เกาหลีเหนือละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์และความห่วงกังวลที่มีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นทุกทีในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐและจีนเป็นระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและมีสมรรถนะที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้ถ้าต้องการประเทศที่ทั้งสหรัฐและจีนมีความวิตกกังวลร่วมกันคือเกาหลีเหนือการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในเดือนที่แล้วและการทดลองจรวดขีปนาวุธซึ่งละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสหรัฐและจีนมีความเห็นว่าการกระทำของเกาหลีเหนือสมควรจะได้รับการตอบสนองอย่างแข็งขันจากคณะมนตรีความมั่นคงส่วนเรื่องที่สองที่ประเทศนี้มีความตึงเครียดระหว่างกันเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆคือทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่าจะต้องขบแก้ปัญหานี้ทางการทูตตามหลักนิติธรรมและต้องระงับการขยายตัวและการส่งกำลังทหารไปประจำการตามบริเวณที่ถูกยึดครองในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปว่าการเดินเรือและการอ้างสิทธิ์เหนือเขตแดนควรทำให้มีความชัดเจนโดยอาศัยกลไกระหว่างประเทศเช่นการเจรจาหรือการใช้คณะอนุญาโตตุลาการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในเสรีภาพของการเดินเรือและการบินเหนือบริเวณเหล่านั้นในการแถลงต่อสื่อรัฐมนตรีเครีกล่าวแสดงความหวังว่าสหรัฐและจีนควรขยายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพยั่งยืนได้ในประเทศซีเรียการนำมติ2254ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมาบังคับใช้ช่วยให้ขบวนรถบรรทุก114คันนำความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมรวมทั้งอาหารและยาไปแจกจ่ายให้ผู้คนที่บางส่วนแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยมาเป็นเวลา2ปีแล้วนอกจากนี้สหรัฐและจีนยังคงมีความเห็นร่วมกันต่อไปในการรณรงค์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกในด้านความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างสหรัฐกับจีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน้นว่าสหรัฐและจีนจะยังคงร่วมมือกันต่อไปในเรื่องที่ผลประโยชน์และค่านิยมมีตรงกันที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2559ซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับ Super Tuesday และผมกับคุณนิตยาจะคุยกันถึงผลจากการเลือกตั้งขั้นต้นในวันนั้นและการเมืองในอนาคตของผู้ที่ลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันและเดโมแครตนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวการแพทย์เกี่ยวกับวิธีที่จะตรวจหามะเร็งแนวใหม่และช่วงบันเทิงวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงงานแจกรางวัลตุ๊กตาทองเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่สำคัญซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลขึ้นพูดบนเวทีบ้างรอติดตามครับครับคุณนิตยาครับ
ค่ะ
ช่วงวันอังคารของสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาเรียกว่า Super Tuesday
ใช่
เพราะว่าเป็นวันที่มีหลายรัฐทำการเลือกตั้งขั้นต้นขอสรุปคะแนนก่อนละกัน
ค่ะ
เพราะว่าเป็นวันที่หลายคนใจจดใจจ่ออยากรู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสรุปว่าโดนัลด์ทรัมป์ตัวเก่งของ Republican ชนะไป7รัฐจากทั้งหมด11รัฐคือได้อลาบามาอาคันซอร์จอร์เจียมาซาชูเซตส์เทนเนสซีเวอร์มอนต์แล้วก็เวอร์จิเนียรัฐของคุณนิตยานครับ
ค่ะ
เท็ดครูซตัวเก่งอีกคนหนึ่งตามมาห่างๆได้3รัฐคืออลาสก้าโอคลาโฮมาและเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐต้นสังกัดของเขาส่วนสว.มาโก้รูบิโอจากฟลอริดาได้ที่รัฐมินเนซาตานะครับนั่นเป็นฝ่ายของรีพับลิกันส่วนเดโมแครตฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชนะ7รัฐใน11รัฐคือกวาดไปเกือบทั้งหมดยกเว้นโคโลราโดมินนิโซตาโอคลาโฮมาและเวอร์มอนต์ที่ตกเป็นของเบอร์นีแซนเดอร์ครับ
ค่ะถ้าจะดูนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งขั้นต้นหรือการประชุมเพื่อที่จะลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครของแต่ละพรรคเนี่ยตัวเลขสำคัญที่เราควรจะจำก็คือเดเลเกตนะครับ
ฝ่ายของรีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์ได้รวม319
ใช่
แต่ถ้าจะชนะเนี่ยต้องได้ประมาณ
1,200
กว่า
ใช่ๆ
ฮิลลารีคลินตันขณะนี้ได้พันกว่า
ใช่
ถ้าจะชนะต้องได้ 2,000 กว่า
ใช่นะคะดูแนวโน้มเวลานี้เนี่ยเราพูดถึงเดโมแครตก่อนเพราะว่าสั้นแล้วก็ง่ายกว่านะคะ คือดูแนวโน้มแล้วนะคะมองทำให้มองเห็นว่าฮิลลารีคลินตันน่าจะได้เป็นนอมินีนะคะเพราะว่าพรรคที่เหลือเนี่ยมองไม่เห็นว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจะตีตื้นขึ้นมาได
้ครับถึงแม้จะมีคนกลุ่มหนึ่งคือเด็ก คนประมาณ 20-30 ชอบแต่ว่าคนอีกหลายกลุ่มเนี่ยน่าจะเทคะแนนให้กับฮิลลารีย
กตัวอย่างคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าคนผิวดำเนี่ย 80% โดยประมาณทุ่มเสียงให้ฮิลลารีคลินตันในรัฐที่ชนะ
ซึ่งเราได้เห็นในรัฐจอร์เจีย
ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วในขณะเดียวกันผู้หญิงราวๆ 70% นะคะในไม่ว่าจะในรัฐไหนก็ตามโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิง 70% จะให้เสียงกับฮิลลารีคลินตันนะคะดูจำนวนอย่างเนี้ยนะคะทำให้มองไม่เห็นว่าเบอร์นีแซนเดอร์สเนี่ยจะตีตื้นได้มากน้อยแค่ไหนแม้กระทั่งในกลุ่มคนผิวขาวนะคะประมาณ 57% ก็ทุ่มเสียงให้ฮิลลารีทีนี้เรามาพูดถึงฝ่ายรีพับลิกันกันบ้าง
ครับ
นะคะดิฉันก็มองไม่เห็นนะคะแม้ว่าดูแล้วในขณะนี้จำนวน300เศษเศษของเดเลเกตที่
โดนัลด์ทรัมป์ได้ประมาณ125
ค่ะประมาณ125ของจำนวนทั้งหมดถูกต้องดิฉันมองไม่เห็นว่าเท็ดครูซนะคะซึ่งคะแนนฐานเสียงของเขาเนี่ยแคบมากคือฐานเสียงของเขาเนี่ยแคบมากคือผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอีวานเจลิโคเป็นส่วนใหญ
่
คือเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่เคร่งศาสนานะคะมองไม่เห็นว่าฐานของพวกอีวานเจลิโคเนี่ยจะมีกว้างกระจายไกลนะคะแล้วสว.มาโครูบิโอในรัฐของตัวเองคือรัฐฟลอริดาเนี่ยยังมีคะแนนตามหลังโดนัลด์ทรัมป์
มากกว่า
ในขณะน
ี
้คะแนนนิยมใช่มากกว่า10จุดนะคะเพราะฉะนั้นมองไม่เห็น
ซึ่งฟลอริดาจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นวันที่15มีนาคม
ถูกต้อง
เช่นเดียวกับโอไฮโอเราอย่าลืมเคสิกนะครับ
ถูกต้องนะคะผู้ว่าการรัฐโอไฮโอคือนายจอห์นเคสิกเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ออกหาเสียงแล้วเพราะว่าสตังก็ไม่มีนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าไม่รู้จะต้านกระแสโดนัลด์ทรัมป์ได้ที่ไหนยังไงในช่วงตั้งแต่หลังซูเปอร์ทิวส์เดย์มาหลายวันมาเนี่ยเท็ดครูซกับมาร์โครูบิโอเนี่ยต้องการจะทำลายโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้จะต้องการสกัดกั้นเพราะฉะนั้นมีการโจมตีทั้งในเรื่องส่วนตัวนะคะในเรื่องการทำงานโจมตีโดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงมากเลยนะคะเรียกว่าผู้คนฟังแล้วอ้าปากค้างรวมทั้งดิฉันเองเพราะว่าดูการเลือกตั้งมาไม่รู้กี่ครั้งในอเมริกาไม่เคยเห็นการโจมตีใน
มีบางอย่างเราไม่เคยได้ยินก็
ไม่เคยได้ย
ิน
ถูกต้องใช่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดูกระแสอย่างนี้แล้วเนี่ยจอห์นเคสิกถึงได้พยายามจะทำตัวให้แตกต่างไปจากคนที่เหลือเพราะวันนี้เหลือจริงๆ4คนเท่านั้นคือโดนัลด์ทรัมป์มาร์โครูบิโอเท็ดครูซแล้วก็จอห์นเคสิกนะคะก็เลยพยายามจะทำตัวให้แตกต่างแล้วก็ไม่เอาตัวพูดง่ายลงไปคลุกด้วยค่ะ
ถึงแม้อาจจะมีคนที่ชอบแนวทางนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายริพับลิกันสายหลักสายดั้งเดิมที่เรียกว่ากลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยชอบแต่ว่าเสียงของประชาชนที่ลุกฮือขึ้นมาลงคะแนนในครั้งนี้เนี่ยเทคะแนนให้กับทางเลือกใหม่
ใช่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดนัลด์ทรัมป์
มีก่อนเราจะหมดจากเรื่องนี้มีตัวเลขนิดเดียวที่น่าสนใจมากเขาดูคะแนนโดนัลด์ทรัมป์จากรัฐต่างๆที่ชนะไปเนี่ยนะคะอันนี้เป็นคะแนนรวมๆที่ออกมาหลังซูเปอร์ทิวส์เดย์เขาบอกว่าชาวพรรครีพับลิกันที่ลงคะแนนเสียงให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ย 47% โกรธการทำงานของสมาชิกของพรรคตัวเองในสภาอีกราวๆ 45% ไม่ชอบวอชิงตันนะคะส่วนเพราะฉะนั้นที่เหลือนี่ไม่ถึง 10% น่ะไม่มีความหมายนี่พูดถึงสมาชิกพรรครีพับลิกันเองนะคะและในขณะที่เราคุยกันเนี่ยเมื่อคืนก่อนที่จะมีการโต้วาทีกันเนี่ยของพรรครีพับลิกันเนี่ยอดีตผู้สมัครมิตรรอมนี่เนี่ยออกมากล่าวปราศัย
นั่นน่ะสิครับ
นะแล้วก็ตำหนิโดนัลด์ทรัมป์ในทุกอย่างเชื่อถือไม่ได้เชื่อไม่ได้หลอกลวงผู้คนนะแล้วก็ที่โดนัลด์ทรัมป์มาคุยว่าเขาเป็นนักธุรกิจตัวยงเนี่ยมิตรรอมนี่ก็บอกว่าไม่ใช่ทำอะไรก็เจ๊งหมดทุกอย่าง ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แสดงให้เห็นอันนี้สื่อในอเมริกาก็เลยพูดกันบอกว่าพรรครีพับลิกันกำลังแตก
กำลังจะแตก
นะ
และคนที่เป็นหัวเรือใหญ่เดิมและนักการเมืองคนสำคัญต่างๆกำลังวางแผนเหมือนกันว่าถ้าในที่สุดแล้วโดนัลด์ทรัมป์กวาดเสียงเดเลเกตมากพอเนี่ยจะทำยังไงที่งานประชุมใหญ่ของพรรค
จะมีข้อสังเกต
จะมีทางสกัดกั้นไหม
แต่มีข้อสังเกตชักทอดซึ่งเป็นคนดำเนินการโต้อภิปรายของพรรครีพับลิกันเมื่อคืนในชักทอดนี่เป็นนักข่าวช่อง4นะคะเขาก็บอกว่าเขานั่งฟังคน4คนเนี่ยขึ้นเวทีนะแล้วก็รุมโดนัลด์ทรัมป์กันทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วพอตอนจบเขาก็ถามบอกว่าแล้วถ้าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นนอมินีอีก3คนจะว่าไงอีก3คนเขาบอกเขาก็จะสนับสนุนนะคือนักข่าวเขาก็เลยบอกมันแปลกนะคือทั้ง3คนนี้รุมนะคะรุมถึงโดนัลด์ทรัมป์ว่าคนคนนี้มีความไม่ดีอะไรบ้างแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นนอมินีเขาก็จะสนับสนุนอันนั้นเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนก็กำลังงุนงงแล้วก็สายหัว
ผมมีข้อสังเกตอันนึงแล้วก็มีคำถามกับคุณนิตยา คือโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการประกาศในช่วงซูเปอร์ทิวส์เดย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามทำตัวดิปโลเมติกมากขึ้นต้องการวางตัวให้สมกับตำแหน่งที่ในที่สุดแล้วอาจจะเป็นคือประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ได้คริสคริสตี
้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์
มายืนเคียงข้างมาพูดแนะนำในการออกหาเสียงครั้งหนึ่งและออกโทรทัศน์ด้วยและคริสคริสตี้ก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเป็นคนที่ปลุกให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของพรรครีพับลิกันและเป็นพลังที่ทำให้คนของพรรคเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพราะว่าได้ทำให้คนที่ไม่มีความสนใจทางการเมืองเนี่ยได้มาลงคะแนนคุณนิตยาได้เห็นอะไรในรัฐเวอร์จิเนียหรือเปล่าในช่วงวันซูเปอร์ทิวส์เดย์เพราะว่า เป็นรัฐที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นด้วย
ใช่นะคะเขาคาดกันก่อนหน้าซูเปอร์ทิวส์เดย์นะคะว่ามาโครูบิโอเนี่ยอาจจะชนะ
ครับ
เพราะว่ารัฐเวอร์จิเนียส่วนเหนือคือบริเวณที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบริเวณที่มีคนมีการศึกษาอย่างน้อยระดับอุดมศึกษานะคะแล้วเขาก็คิดว่าคนกลุ่มนี้จะให้คะแนนเสียงกับมาโครูบิโอแต่ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะนะคะทั้งนี้เพราะว่าเวอร์จิเนียยังมีส่วนตอนกลางกับตอนล่างนะคะที่เป็นคนผิวขาวที่ไม่พอใจกับการทำงานของพรรคของตัวเองหรือของวอชิงตันนะคะเพราะฉะนั้นเสียงของรูบิโอเนี่ยไม่ตีตื้นขึ้นมาแล้วทรัมป์ก็ชนะนะคะเพราะฉะนั้นมองดูแล้วเนี่ยยังมองไม่เห็นอย่างที่ว่าเมื่อครู่เนี่ยว่าทำยังไงถึงจะหยุดโดนัลด์ทรัมป์ได้
เอาละครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการแพทย์มาฝากครับครับคุณนิตยาครับวันนี้เราได้ยินข่าวที่เป็นพัฒนาการใหม่ของการตรวจหามะเร็งใช่ไหมครับ
การต่อสู้เลยนะคะจำได้ไหมเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีโอบามาประชุมแล้วก็แต่งตั้งให้รองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมเลยนะคะรวมทั้งจะจัดสรรงบประมาณให้จำนวนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะหาวิธีสู้โรคมะเร็งให้ได้เสร็จแล้วใช่เมื่อเช้ามีข่าวดีออกมานักวิทยาศาสตร์ของ University College ในกรุงลอนดอนเนี่ยออกมานะคะเผยแพร่บอกว่าสามารถระบุเซลล์สำหรับที่อยู่ในภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันร่างกายหรือที่เราเรียกกันง่ายว่า T cells เนี่ยนะคะซึ่งเป็นตัวที่จะต่อสู้โรคที่เข้ามารุกรานเนี่ยสามารถระบุ T cell ที่จะเป็นตัวคอยไปจี้ว่าเซลล์มะเร็งอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยทำได้เป็น subset คือเป็นตัวเล็กๆนี่เขากำลังคิดว่าที่เขาพบเนี่ยเป็น T cell ที่สามารถระบุมะเร็งได้ทุกอย่างนะคะที่เข้ามารุกรานร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าหากระบุเช่นนั้นได้เนี่ยแทนที่จะต้องทำคีโมเทอเรปีคือใช้เคมีบำบัดซึ่งเป็นพูดง่ายตามภาษาหนังจีนก็คือกินยาพิษเข้าไปข่มโรคเนี่ยนะคะไม่ต้องเขาจะหันมาทำงานกับระบบภูมิคุ้มกันคือ T cell ในของเราเองเนี่ยปรับหรือทำวิศวะพันธุกรรมหรือทำยังไงก็ได้ที่จะเสริม T cell นี้ให้ออกไปปราบเซลล์มะเร็งซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมองดูแล้วจะเป็นวิธีที่ร่างกายเวลารักษามะเร็งเนี่ยไม่ต้องกินยาพิษกันอีกแล้วไม่ต้องใช้เคมีบำบัดนะคะหรือว่าใช้ให้น้อยลงแล้วหันมาใช้วิธีไปเสริมเซลล์อำนาจเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเพื่อสู้กับมะเร็งซึ่งเขาตื่นเต้นกันมาก
ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะติดตามและคงได้ยินข่าวเพิ่มเติมจากนี้ว่าต่อไปจากนี้มีการวิจัยที่ต่อยอดเรื่องนี้มามากน้อยแค่ไหน
ใช่รวมทั้งการทดลองนะคะในระดับการทดลองกับคนไข้เนี่ยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเพราะว่าเขาได้ใช้มาบ้างแล้ว T cell นะคะแล้วก็ระบุมะเร็งเฉพาะอย่างซึ่งเขาพบว่าช่วยยืดอายุนะคะไปได้เป็นนับเดือนหรือเป็นนับปีสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งบางประเภทค่ะ
ครับเอาละครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานบันเทิงรออยู่ครับ Direct from Washingtonครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับท่านสามารถติดตามเราที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้ง Twitter Facebook และ YouTube ครับเช่นเคยครับช่วงบันเทิงเราเริ่มต้นด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ของการมอบรางวัลออสการ์มีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องซึ่งติด5อันดับแรกนะครับโดยเรื่อง1ซึ่งยืนอยู่ตรงที่5นั้นเป็นแนวอาชญากรรมปนแอคชั่นชื่อ Triple Nine หรือ999ซึ่งเป็นรหัสที่หมายถึงว่ามีตำรวจเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน Poor man crew Is that poor guy We gotta wait to make this happen We could pull a 999 Triple Nine What is that Yeah it means the cop's been killedอันดับ4ย่อนตัวลงมาจากที่3นะครับ Risen เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมั่นศรัทธาของขุนทหารโรมันผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้ออกตามหาร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกตรึงด้วยไม้กางเขน
Who told you that Nazarene was alive?
Mary Magdalene.
You're looking for something you'll never find.
Open your heart and see.
และหลังจากที่ออกแรงฝึกซ้อมกังฟูมานานถึง5สัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้กังฟูแพนด้าภาค3ก็หย่อนตัวลงมาเป็นที่3จากอันดับ2ครับหนังเข้าใหม่1ใน2เรื่องช่วงสุดสัปดาห์เป็นจินตนิยายเกี่ยวกับการต่อกรของเทพอียิปต์โบราณระหว่างเซตเทพแห่งความมืดมิดของทะเลทรายกับฮอรัสเทพแห่งอากาศและสายลมเพื่อช่วงชิงการปกครองอาณาจักรและอารยธรรมของอียิปต์ยุคโบราณใน Gods of Egypt ครับ
You're not fit to be king. It's my turn now.
Set has taken over Egypt.
Gods of Egypt หรือสงครามระหว่างถวยเทพนี้เข้ามาติดที่2เก็บสมบัติเข้าท้องพระคลังไปได้ราว$14 ล้านส่วนที่ยังคงเกรียนไม่เลิกด้วยโวหารและปากกล้านั้นก็คือซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ขวัญใจคนรุ่นมิเลเนียมและเจเนเรชั่น Z นั่นก็คือเดดพูลครับ
This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Hear the music.
โดยไรอันเรโนลส์ในบทของฮีโร่แนวเพี้ยนผู้ต่อต้านระบบและแนวปฏิบัติดั้งเดิมนี้ยังสามารถครองใจแฟนๆตรงอันดับหนึ่งต่อไปได้พร้อมเก็บรายได้ลงบ่อเพิ่มอีก$31 ล้านครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้ในช่วงคุยกันบันเทิงแทนที่เราจะเล่าภาพยนตร์เหมือนสัปดาห์ก่อนๆเราจะพูดถึงงานแจกรางวัลตุ๊กตาทอง
มาเก็บตกนะ
ครับ
เออค่ะ
ครั้งที่88เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
Well Saturday night at 8 o'clock
ครับคุณนิตยาก่อนอื่นเลยขอพูดถึงพิธีกรงานนี้สักนิดนึง
ค่ะ
คริสร็อกซึ่งเป็นดาราตลกของคนแอฟริกันอเมริกันที่เลือกมานี่รับรองว่าตรงกับเรื่องที่เป็นที่พูดถึงในออสการ์ครั้งนี้เพราะว่าตั้งแต่มีการประกาศชื่อภาพยนตร์เข้าชิงเสียงของกลุ่มนักแสดงผิวสีบางคนนำโดยสไปค์ลีแล้วก็ภรรยาของวิลสมิธ
ค่ะเจด้าพิงเก็ตสมิธ
บอกว่าจะบอยคอตจะคว่ำบาตรงานครั้งนี้เพราะว่าไม่มีกลุ่มนักแสดงผิวดำที
่
ได้รับเสนอชื่อ
ใช่
มาฟังเสียงในช่วงเปิดรายการของคริสร็อกกันก่อนครับ
Well I'm here at the Academy Awards otherwise known as the White People's Choice Awards you realize if they nominated hostI wouldn't even get this job.
ก็พยายามทำให้คนคลายอารมณ์คือล้อตัวเอง
ค่ะค่ะ
คุณนิตยาคิดว่าออสการ์ครั้งนี้เนี่ยเรื่องสีผิวยังเป็นประเด็นสำหรับคนยุคนี้ยุคปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนครับ
เท่าที่ฟังนะคะผู้รู้รวมทั้งนั่งดูสัมภาษณ์คนยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่า millennials เนี่ยมีจำนวนมากเลยที่เขาบอกเรื่องอะไรสีผิวเขาบอกไม่เป็นประเด็นอีกต่อไปแล้วนะคะคือคนยุคมิลเลนเนียลซึ่งอายุประมาณ25 30อะไรขนาดเนี้ยสำหรับเขาสีแทบจะไม่มีความหมาย
เพราะคนพวกนี้โตมาก็เห็นคนที่เชื้อชาติต่างกันในโรงเรียนในห้องเรียนคือไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ในจิตใต้สำนึกมาก
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันดิฉันมาอเมริกาเมื่อปี1962นะคะมาอยู่ที่กรุงวอชิงตันในตอนนั้นเนี่ยไม่เคยเห็นผู้ชายผิวขาวหรือผู้หญิงผิวขาวเดินจูงมือตามถนนกับคนที่มีผิวสีต่างโดยเฉพาะยิ่งคนผิวดำนะคะแต่ในยุคนี้สมัยนี้มันเป็นเรื่องที่ธรรมดามาก
ครับและ นอกจากเรื่องสีผิวแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องการละเมิดทางเพศ
ค่ะ
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือ Spotlight
ค่ะ
เป็นผลงานที่ตีแผ่เรื่องจริงนะครับที่หนังสือพิมพ์ Boston Globe ทำรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขุดคุ้ยกรณีที่บาทหลวงคาทอลิกละเมิดทางเพศเด็กชายนอกจากนั้นมีภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Hunting Ground ก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ
ค่ะเรื่องทั้งสองประเด็นเนี่ยในเรื่องนี้ทั้งเป็นที่เป็นภาพยนตร์มาเก็บสตังค์คนดูกับเป็นหนังสารคดีเนี่ยจี้ประเด็นสำคัญอันหนึ่ง
Hunting Ground นี่เกี่ยวกับอะไรคร
ับ เป็นเรื่องที่เขาทำสารคดีแล้วตีแผ่ออกมาว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในอเมริการาวๆ 20% จะถูกข่มขืนก่อนที่จะจบการศึกษานะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะถูกข่มขืนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนอเมริกันไม่อยากจะพูดถึงซึ่งดิฉันก็แปลกใจนะคะ
และตัวสถาบันดังๆก็พยายามปิดข่าว
ถูกต้องนะคะหรือไม่ก็หาว่าผู้หญิงอ่ะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะตัวยินยอมแต่เสร็จแล้วมาร้องทุกที่หลังนะคะคือเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเลย
และกระบวนการศาลที่จะหาตัวคนผิดเนี่ยก็ยากด้วยเพราะว่าระบบความคิดของคนที่เป็นลูกขุนก็ตีความเรื่องนี
้ต่างกันมาก
ต่างกัน
นะครับค่ะ
ที่การแสดงก็น่าสนใจเพราะเขาเลือกเลดี้กาก้าซึ่งเพลงสำหรับสารคดีชิ้นนี้เนี่ยได้รับการเสนอชื
่
อและกาก้าก็ได้แสดงช่วงท้ายของเพลงมีผู้ที่ประสบเหตุดังกล่าวเรื่องข่มขืนในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยออกมาแสดงตัวตนแล้วก็เรียกตัวเองว่า survivor
ใช่มีเสริมนิดเดียว Lady Gaga กับนักเขียนเพลงชื่อดังร่วมกันเขียนเพลงนี้ขึ้นมาทั้งสองคนเนี่ยเคยถูกข่มขืนมาแล้วชื่อเพลงเนี่ย Till It Happens to You คือ Lady Gaga กับคนที่ร่วมเขียนเพลงเนี่ยทั้งสองคนเคยถูกข่มขืนมาเพราะฉะนั้นก็ถึงเขียนเพลงบอกว่าคนอื่นน่ะไม่เข้าใจหรอกจนกว่าจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง
ครับเนื่องจากเป็นเพลงที่ผมดูแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังมากเป็นการแสดงที่มีพลังมากจึงเลือกเพลงนี้มาเปิดส่งท้ายรายการวันนี้ครับ
Tell me it gets better, it gets better in time.
You say ครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Tell me what the hell do you know? What do you know?Tell me how the hell could you know? How could you know? Till it happens to you, you don't know how I feel. How I feel. Till it happens to you.